Trecem prin Cartea Coloseni, astăzi cel de-al doilea mesaj, sub seria pe care am intitulat-o Învață să trăiești. Și în primul mesaj am vorbit despre a învăța să fim mulțumitori și cum putem să mulțumim, fie în rugăciune, fie atunci când stăm de vorbă cu cineva. Și spuneam că ori de câte ori mulțumești cuiva, învață din ceea ce spune Apostolul Pavel către biserica din Colose, fii direct, fii specific și fii altruist. Învață lucrurile acestea, pentru că astea trebuiesc învățate. Nu le avem în firea noastră. Ne naștem cu egoismul în noi. Acest virus care se numește păcat și care cuprinde o paletă întreagă de aspecte din viața noastră. Ne naștem egoiști, ne naștem cu impresia de a fi independenți, ne naștem rebeli, nu vrem să ascultăm de nimeni. De mici copii, îți spun părinții, nu te duci să pui mâna acolo, că te arzi. Și parcă îmi văd cei trei copilași în fiecare etapă a vieții lor. Uitându-se la mine, dar cu mâna spre cuptor. Cu mâna spre locul acela unde le-am spus, nu pune mâna acolo că faci buba. Și raportat asta la viața noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu ne spune de multe ori, măi, nu fă cu tare lucru că o să-ți fie rău. Și noi ne uităm la el și... Arș? Doamne, unde e Dumnezeu? Unde? Dacă exista, de ce s-a întâmplat cu tare lucru? De ce m-a lăsat să... Nu facem așa noi cu Dumnezeu. Copilul meu, după ce pune mâna acolo, tata, buba. Și poate că dacă ar fi fost mai mare, mi-ar fi spus, dar de ce m-ai lăsat să fac asta? Și asta facem noi cu Dumnezeu. Îți spune Dumnezeu, măi, nu fă cu tare lucru, că o să-ți fie rău în viață. Tot îmi spui mie, creștinism, prostii, Dumnezeu, religia, asta-s pentru ea, fără școală, fără carte, pentru pensionari care n-au ce face și trebuie duminica să aibă și ocupație, să meargă la biserică, dar nu pentru mine și pentru viața mea. Și când, puf, se întâmplă, na, unde-i Dumnezeu? Unde-i, mă, pocăiților, Dumnezeu? Ha? Unde-i? Dar tu unde-i fost? Când el ți-a spus, măi, nu fă cu tare lucru, că nu o să fie bine de tine. Păzește-te, nu minți, că minciunea are picioare scurte. Mie îmi spui, eu sunt expert. De mine nu mă prinde nimeni. Nu fura, că vine vremea când ți se pun brățări de inox. Pe mine nu mă prinde nimeni, prim-ministru, eu am relații, eu am prieteni, prietenul ăla. Pe mine, măi. Și când vine vremea, unde e Dumnezeu? E acolo unde l-a lăsat. Pentru că ce am observat eu în viața lui Dumnezeu este că Dumnezeu este un gentleman. Nu intră cu forța în viața nimănui. A făcut sacrificiul să-și trimită Fiul pentru noi, să moară în locul nostru, pe cruce, dar n-a obligat pe nimeni, încredeți-vă în El. Ce El spune, dacă dorește cineva să vină, e primit cu brațele deschise. Și de multe ori pentru noi este greu. Cum atâta de simplu? Doar să mă încred în Iisus Hristos ca salvator al vieții mele și să accept că El a purtat toate păcatele mele și că nu banii mei, că nu relațiile mele, că nu cine sunt eu, că nu familia mea, că nu astea îmi rezolvă mie problema. Doar atât să accept că El a purtat păcatele mele, că El a plătit deja în locul meu și eu nu mai trebuie să fac nimic, nu mai trebuie să mă duc pe la mănăstiri, nu mai trebuie să fac aia și cealaltă și cealaltă. Atât? Prea simplu. Trebuie să fie ceva în spate. Nu este nimic în spate, este doar atât. Hristos. Dincolo de El, eventual, este Tatăl. Pentru că El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragul meu, nu Biserica Harvest Metanoia Târgu Mureș te mântuie. Nu Biserica Pentecostală, Carismatică, Baptistă, Catolică sau orice alt nume denominațional ar avea. Există un singur nume în care găsești mântuirea, salvarea de păcate și viața veșnică. Hristos. Atât. Nu este mântuire în banii tăi, în relațiile tale, în averea ta, în ceea ce ești tu. În sănătatea ta, nu. Este în Hristos. Problema este dacă tu crezi lucrul ăsta și dacă te încrezi în Hristos. Pentru că, și aici vine partea pe care puțini o înțeleg. În momentul când te încrezi în Iisus Hristos, asta trebuie să se vadă. Și de obicei aici lumea se împarte în două extreme. O extremă zice, nu, mai întâi trebuie să fiu bun ca să ajung ca Dumnezeu să mă iubească și să mă accepte. Ceea ce este o mare minciună, pentru că Dumnezeu te iubește așa cum ești, El a făcut deja totul pentru tine. Tu trebuie doar să crezi și să accepți. Nu mai ai tu ce să faci în direcția asta. Și dincolo de asta sunt ceilalți care spun, o, păi de acum gata, dacă totul e rezolvat, pot să trăiesc cum vreau. Și când am chef, mă întorc înapoi. Nu merge așa. În momentul când ai realizat cine este Hristos, Iisus, Mântuitorul, Salvatorul, Mesia, Cel trimis de Dumnezeu ca să ridice păcatele omenirii și te încrezi în El, El este Cel care te iartă, te curăță de orice păcat, de orice apăsare a păcatului și din momentul acela, El este Cel care lucrează la transformarea vieții tale, astfel încât după momentul acela, viața ta să fie transformată, vorbirea ta să fie schimbată. Dacă până ieri îți permiteai vorbe cu 50.000 de înțelesuri și unele mai poate mai vulgare decât altele, din momentul când te-ai întâlnit cu Hristos, limbajul tău trebuie să se schimbe. Dacă îmbrăcămintea ta până ieri spunea ceva de genul, uitați-vă la mine, eu, din momentul când te-ai întâlnit cu Hristos, asta trebuie să se schimbe. Trebuie să se vadă decența în viața ta. Dacă până ieri ți-ai permis să minți, să furi, să înșeli și să faci tot felul de astfel de lucruri, când te-ai întâlnit cu Hristos, din momentul acela viața ta se schimbă și de aceea mulți zic, oh, mie nu-mi trebuie, mie nu-mi trebuie și să nu mai pot să fac eu și cu tare, și cu tare, și cu tare. Înțelege, este acel arș de care vorbeam. Dumnezeu nu este un Dumnezeu rău care spune nu vreau să te distrez, nu vreau să te simți bine, nu vreau să te bucuri, ci din contră spune vreau să fii vesel, vreau să te bucur, dar vreau să te bucur cum trebuie, într-un mod sănătos, ca să trăiești bine și să-ți fie bine. Și de aceea viața ta se va schimba din momentul în care te întâlnești cu mine, pentru că vreau ca tu să fii cu adevărat bucuros, că vreau ca tu cu adevărat să fii împlinit și să nu mai alergi să-ți cauți împlinirea în distracții, în petreceri, în bani, în lucru și în orice altceva de genul acesta, ci golul acela de mărimea lui Dumnezeu din inima ta să fie cu adevărat umplut doar de cel ce poate lua acea formă, și anume Dumnezeu. Și în drumul acesta a învățat despre creștinism, am ajuns astăzi să vorbim despre un alt lucru foarte important. Mulți aleargă până aici și de aici încolo s-au oprit. Vorbeam de cea de-a doua extremă, gata, de aici e tot. Nu. Astăzi vom vedea un alt mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, însă înainte de asta aș vrea să cer ajutorul lui Dumnezeu ca ceea ce vorbesc în momentele acestea, ca ceea ce voi încerca să explic din Cuvântul lui Dumnezeu, să fie pentru beneficiul fiecăruia dintre noi, începând cu mine. De aceea, acolo unde sunteți, vă rog, împreună cu mine, haideți să plecăm capetele și într-o rugăciune scurtă să chemăm ajutorul lui Iisus. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc că ne vorbești și mai mult decât atât îți mulțumesc că ne iubești. De aceea te rog, cuvântul pe care vom auzi astăzi, Doamne, dă-ne înțelepciune să-L analizăm și să vedem dacă este cu adevărat cuvântul Tău sau sunt doar vorbe omenești. Ajută-ne să înțelegem care este cuvântul Tău, Doamne, și care este dorința Ta pentru viața noastră, ca să putem trăi, Doamne, pe placul Tău, în numele Lui Iisus. Amin. Vă invit împreună cu mine să deschidem la Cartea Coloseni, în capitolul 1. Este scrisoarea pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Colose, o biserică care pe atunci se confrunta cu anumite probleme, dar care, vă aduceți aminte de mesajul trecut, cu toate că avea anumite probleme, Apostolul Pavel găsește câteva motive de mulțumire pentru ei. Deși putea să înceapă direct, mă, rătăciților, ce-i cu voi? Ați acceptat erezii de toate felurile? Ce se întâmplă între voi? Nu, a găsit un motiv de mulțumire. Pe lângă faptul că în contextul în care se afla era la închis, în închisoare, ar fi putut să se plângă, zic, voi știți ce greu e aici, am lipsuri, am asta. Nu, el zice, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Și apoi continuă cu dorința și rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu pentru cei din Colose, de la versetul 9, aș vrea să citim până la versetul 14. De aceea și noi, adică Pavel și Timotei, cei despre care auzim în primul verset, da? De aceea și noi, din ziua în care am auzit ce? Despre credința și despre dragostea voastră pe care o aveți pentru toți sfinții, da? Despre felul în care vă trăiți viața de credință, nu doar declarați că sunteți creștini, ci și trăiți lucrul ăsta, da? Și găsim lucrurile astea de la versetul 4. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare, mulțumindu-i cu bucurie Tatălui care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea sfinților în împărăția luminii. El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Mesajul din această zi, legat de învață să trăiești, seria aceasta de predici. Dacă duminica trecută am vorbit despre învață să fii mulțumitor și am spus că poți găsi motive de mulțumire în orice situație, astăzi mesajul este oarecum o provocare. Nu te opri. Nu te opri. Și observați ce spune în versetul 9. De aceea și noi din ziua în care am auzit, nu încetăm. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și de aceea am fost inspirat oarecum să pun acest titlu legat de mesajul din această zi. Nu te opri. Nu uitați că în buletin, pe lângă foaia aceea cu formularul de bun venit, aveți și o foaie unde puteți să vă notați anumite lucruri și le puteți nota acolo. Sper să vă fie de folos și poate atunci când aveți cea mai mare nevoie să găsiți foaia aceasta poate undeva într-o carte și să ne fie de folos fiecare dintre noi. Nu te opri, de ce? Pentru că avem tendința în viață să ne stabilim anumite țeluri, anumite scopuri, anumite ținte la care ne oprim. Vreau să am un serviciu și ajungem și avem serviciu și ne-am oprit acolo. Vreau să am o familie și ajungem să avem o familie și ne-am oprit acolo. Și când zic că ne-am oprit acolo, nu înseamnă că trebuie să avem și a doua familie și a treia. Să nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să fii foarte atent ce vorbesc, că mintea omului e rodnică. Înseamnă că ajungem să avem o familie, da? Ne-am găsit partenerul sau partenera pe care am căutat-o, pe care am dorit-o, pe care am vrut-o, pe care l-am vrut. Și ajungem să ne căsătorim și după aia dintr-o dată ne-a pierit interesul. Nu mai luptăm să menținem acea căsnicie, nu mai luptăm să menținem dragostea aceea. Și avem impresia, uneori, nu știu de ce, că lucrurile vin de la sine. Păi dacă ne-am căsătorit de acum, dacă ne-am luat, dacă te-am văzut, mi-ai plăcut, ce o rămas de făcut decât să te iau. Ia cu gata. Și astea sunt lucruri în viața noastră care le stabilim și ne oprim acolo. Dar îndemnul în dimineața asta este tocmai ăsta. Nu te opri! Și vom vedea trei aspecte în care să nu ne oprim. Însă aș vrea să gândim puțin aici, în perspectiva asta. Unde te-ai oprit tu în viață? Poate unde te-ai oprit în ce privește școala? Ai mă, să fac 12 clase și ajunge. Să fac facultate și ajunge. Să am o slujbă plătită cu atât și ajunge. Să am cu tare lucru în viață și ajunge. Întrebarea și provocarea mea nu este să fii nemulțumit și întotdeauna să lupți, nu-s mulțumit, trebuie mai mult, trebuie asta. Pentru că de acolo și până a sări într-o extremă nesănătoasă, e foarte subțire linia. S-a ajuns să fii omul ăla care e nemulțumit întotdeauna de tot ce are, de tot ce este, de tot ce face. Și întotdeauna să vrea mai mult, mai mult, mai mult, dar nu cu motivație bună. Ci pur și simplu că este ceva care îl împinge întotdeauna să facă mai mult, mai mult, mai mult. Și știți ce e interesant? Și s-ar putea să-mi dați dreptate. Când e vorba însă de viața de credință, de relația cu Dumnezeu, acolo așa de repede ne mulțumim. Sincer vă spun că rar aud oameni care se spună, mă, nu ne rugăm suficient, dar vreau să mă rog. Acum, încă o dată, să mă înțelegeți. Nu oameni care zic că tu nu te rogi, că de ăștia am găsit destui. Oameni de ăștia care cu lupa pe altul, mă, tu nu faci suficient, mă, tu nu dai suficient, mă, tu nu aia, mă, tu. Dar oameni care se uită în oglindă să spună despre mine-i vorba, eu nu mă rog suficient, eu nu stau în cuvântul lui Dumnezeu suficient, eu nu-L caut pe Dumnezeu suficient, eu nu sunt suficient de bun cât ar trebui să fiu, eu nu sunt suficient de blând cât ar trebui să fiu, eu nu sunt suficient de răbdător cât ar trebui să fiu, eu nu sunt suficient de milos cât ar trebui să fiu. De ăștia rar întâlnesc. Și rar, trebuie să mărturisesc asta, rar văd și în viața mea momente din aia când să stau să mă gândesc, bun, dar cum sunt eu? Mai ales când cineva m-a supărat. Prima reacție, mă, știam eu că e așa. Dar tu cum ești? Și îndemnul meu este tocmai în direcția aceasta, aici nu te opri. Și primul aspect, nu te opri din rugăciune. Primul lucru în viața noastră de care ne vine să ne lăsăm, mai ales când dăm de greu, e rugăciunea. Primul lucru de care ne vine să ne lăsăm când devenim foarte ocupați, e rugăciunea. Dar observați ce spune Apostolul Pavel. De aceea și noi, din ziua în care am auzit de voi, de credința voastră, de dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Cum stai cu rugăciunea? Apostolul Pavel spune, de când am auzit, nu încetăm. Acum, să clarificăm puțin ce înseamnă să te rogi neîncetat. Că unii au impresia și am avut lucrul ăsta, am avut provocarea asta din partea fratelui meu, că e avut impresia că a te ruga neîncetat înseamnă să stai tot timpul pe genunchi. Dar am privit în viața acestui om, Apostolul Pavel, că de la el învățăm prin ceea ce Dumnezeu a dat lui ca și înțelepciune și viață, și am văzut că omul ăsta a mai făcut și misiuni, n-a stat tot timpul numai pe genunchi. Ba mai mult decât atât, în timp ce cineva scrie pentru el scrisoarea asta și el dictează, el vorbește, nu stă pe genunchi să se roage pentru. Cum e cu rugăciunea asta neîncetată? Foarte simplu, dragilor. Să-ți fie mintea conectată la Dumnezeu, ca în orice ce faci să poți spune, Doamne, îți mulțumesc. Ai reușit să faci ceva, să spui, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, mi-ai ajutat. Mai faci ceva prin, poate la servici, în casă sau așa, și apoi din nou, mintea ta, Doamne, îți mulțumesc că îmi dai putere, uite, am făcut și lucrul ăsta. Când treci prin situații grele, spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cu mine, știu asta. Prin credință mi-ai promis că ești cu mine, nu mă las, știu, mulțumesc. Asta înseamnă să te rogi neîncetat. Asta înseamnă întotdeauna să-ți amintești de unul și de altul. Îți aduce Dumnezeu un gând, poate îți aduce un prieten, o prietenă, pe cineva în mintea ta și începi să te gândești la poate trecutul vostru, cum a fost în copilăria voastră, când vă jucați, cum era, ce fain era. Doamne, îți mulțumesc pentru prietenia pe care am avut-o. Doamne, îți mulțumesc pentru persoana cu tare sau cu tare, pentru vecinul meu, pentru cineva. Asta înseamnă să te rogi neîncetat. Să nu încetezi să te rogi. Nu înseamnă că te pui undeva într-un colț, stai pe genunchi, nu te-ai ridicat 80 și ceva de ani. Rugăciunea neîncetată înseamnă mintea ta să fie întotdeauna conectată și recunoscătoare la Dumnezeu. Și de aceea nu te opri din rugăciune, mai ales când ai de greu. Pentru că spuneam la început, în introducere, avem tendința asta să dăm vina pe Dumnezeu și zic, m-ai dezamăgit, la revedere, tu cu treaba ta, eu cu treaba mea. Sau când ești ocupat, din nou, fai, agenda e atât de plină, n-am ce să fac, trebuie să... Fă-ți timp, măcar cu un sfert de oră înainte de a-ți începe agenda. Trezește-te și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, am o agenda așa de plină. Am atâtea întâlniri, nici nu știu ce o să se întâmple, cum o să se deruleze lucrurile astea. Dar fii cu mine, te rog. Dă-mi înțelepciune, dă-mi putere, că eu mă încred în tine. Ajută-mă să te reprezint pe tine cu cinste și când vorbesc, să se simtă bunătatea ta. Dacă cumva omul respectiv deschide o portiță de a-i vorbi despre tine și despre bunătatea ta, despre cât de mare și de bun și de sfânt ești tu, ajută-mă să pot să profit de acea portiță și să te prezint pe tine. Dă-mi curajul acesta. Nu știu dacă ați observat că de multe ori ne pierde curajul, inclusiv în situații din astea. Am putea vorbi despre orice, de exemplu, dacă m-ar întreba cineva, într-o vreme eram foarte pasionat de mașini. Știam toate siglele, fiecare mașină, de la distanță, spuneam, aia e Mercedes, aia e Volkswagen, aia e așa, aia e așa. Eram atât de pasionat de astea și dacă cineva stătea de vorbă cu mine și numai să fi spus cuvântul mașină, că deja începeam. Și la un moment dat am fost provocat în mintea și în inima mea. Cum de atunci când oamenii îl blastăme pe Dumnezeu în prezența ta? Vorbesc despre Dumnezeu în fel și chip. Te întreabă despre Dumnezeu. Cum dintr-o dată devii timid? Dintr-o dată nu știi ce să spui. N-ai cuvinte. N-ai schiță. N-ai nimic. Dar când e vorba de mașini, așa turui, frate. Când e vorba de ceva ce ești pasionat, ce-ți place, așa e că repede găsești o portiță în care să povestești cu toți despre cine ești, ce faci, cât de mult îți place. Dar când e vorba de Dumnezeu, dintr-o dată parcă se pune așa un fermoar cu lacăt și nimeni nu mai poate da la parte. Ai nevoie de rugăciune ca să poți avea putere în toate momentele astea ale vieții. Ai nevoie de, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să spui, Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere. Știți ce e interesant? Spune că celui ce cere, Dumnezeu dă. Apostolul Iacov merge până într-acolo încât spune, îi lipsește cuiva înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu, că dă cu mână largă. Adică nu dă așa ca bacșișul. Dă cu mână largă, dă din abundență, dar cere-o. Însă pentru asta trebuie să ai umilința să recunoști că îți lipsește. Eu m-am șocat pe mine însumi când m-am auzit spunând, Doamne, îmi lipsește înțelepciunea, dă-mi-o. Și mi-a dat vina, bă, chiar crezi tu? A, mă, că nu ești tu chiar așa de prost. Noi fi prost, da, nu sunt înțelept. Nu suficient de înțelept cât aș vrea să fiu. Nu atât de înțelept cât ar trebui să fiu. Și de aceea în fiecare zi cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune. Ce-ți lipsește? Cere de la Dumnezeu. Dar în primul rând, te rog, ai grijă la priorități. Că s-ar putea să ceri bani mai mulți, să ceri lucruri de astea materiale care într-o zi oricum ai să le lași aici și să pierzi din vedere sufletul tău. Să pierzi din vedere ceea ce e cel mai important din viața ta. De aceea, ce ceri tu? Iată ce cere Apostolul Pavel pentru ei și ce se roagă el pentru ei. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Ce să cerem? Să fiți umpluți de cunoașterea Lui. Atenție, credința și cunoașterea nu este același lucru. Credința nu este egal cunoaștere. Mulți cred și spun așa, eu am credință, înseamnă că și cunosc. Nu e adevărat. Apostolul Pavel mulțumea lui Dumnezeu, și vă aduc aminte de asta, da? Versetele 1 la 8, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru cei din Colose că aveau credință, pentru credința lor. Dar acum, în versetul acesta nou, merge mai departe și spune, noi, eu, Pavel și Pavel și cu Timotei, noi nu încetăm să cerem de la Dumnezeu să fiți umpluți de cunoștință. Dar nu orice de cunoștință, da? Foarte important. Să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, a lui Iisus, a lui Dumnezeu. Tu ce ai cere dacă ar fi să te rogi acum? Sau ce ai cerut până acum? Pentru că mă tem că rare ori sau poate chiar deloc nu cerem asta. Doamne, arată-mi care-i voia Ta. Care-i voia Ta pentru viața mea, pentru familia noastră, pentru pasul următor în viață? Vreau să cunosc voia Ta. Și locul de unde pornește cunoașterea voii lui Dumnezeu este cuvântul acesta. De aici pornește. Momentul când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, vei înțelege și ce vrea Dumnezeu de la tine. Pentru că sunt versete în Scriptură care spun, voia lui Dumnezeu pentru tine este. Voia lui Dumnezeu pentru voi este. Și de aici pornește. Și Apostolul Pavel zice, mă rog, ne rugăm pentru voi să fiți umpluți de cunoașterea voii lui. Dar nu oricum, observați mai departe. Ci cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. Nu știu cum definiți dumneavoastră înțelepciunea și priceperea. Eu le definesc în felul următor, pe una într-un fel, pe una în alt fel. Înțelepciunea înseamnă să știi ce trebuie să faci. Să fii înțelept, să știi ce trebuie să faci. Priceperea este să ai acea înțelepciune, să știi cum trebuie să faci. Și Apostolul Pavel, când se roagă pentru biserica din Colose și adevărat și pentru noi, și ar fi bine să cerem asta, el spune, mă rog ca Dumnezeu să vă umple de cunoașterea Lui, dar într-un fel aparte, și anume, să vă dea înțelepciune, adică să știți ce trebuie să faceți, și încă o dată, nu uitați, pornește de aici, de la Biblie, Dumnezeu dă înțelepciune prin studierea Bibliei, și apoi spune, dar nu numai înțelepciune, adică nu numai să știți ce trebuie să faceți, ci și pricepere, ca să știți cum trebuie să faceți. Și foarte interesant, și înțelepciunea și priceperea spune duhovnicească. Adică nu din aia din cărți, de la Nietzsche, de la Aristotel, de la Platon, de la Esop și de la alții, ci înțelepciunea duhovnicească, adică aia spirituală care vine de sus, de la Dumnezeu. Înțelepciune și pricepere duhovnicească, de ce? Pentru că acea înțelepciune este bună, plăcută și desăvârșită. Acea înțelepciune caută nu doar binele personal, egoist, ci caută binele și celor din jur. Acea înțelepciune și pricepere este cea care ține cont și de aproapele lui. Acea înțelepciune și pricepere este acea înțelepciune care nu lucrează doar pentru sine, ci este acea înțelepciune altruistă. Și de aceea sublinirea este aceasta, înțelepciune și pricepere, dar nu de oricare, nu cea moștenită prin școli și învățată în școli, ci priceperea și înțelepciunea duhovnicească, spirituală, ceea ce vine de la Dumnezeu. Și asta este rugăciunea Apostolului Pavel pentru ei. Și de aceea spune, nu încetez să cer lucrurile astea pentru voi, nu încetez să mă rog lucrurile astea pentru voi. De aceea nici tu nu te opri. Nu te opri din a cere, din a te ruga lui Dumnezeu și spune, Doamne, dă-mi înțelepciune și pricepere duhovnicească, spirituală. Doamne, ajută-mă să cunosc voia Ta. Ajută-mă să înțeleg ce dorești pentru viața mea, pentru sufletul meu. Dacă ești căsătorit, pentru familia mea. Dacă ai copii, pentru copiii mei. pentru frații mei, pentru vecini, pentru cei din jurul meu, dar în primul rând, Doamne, cu mine. Pentru că dacă eu sunt orb, nu o să pot niciodată călăuzi pe altul. Un orb nu poate niciodată călăuzi un alt orb. De aceea am eu nevoie mai întâi de lumină, am eu nevoie de pricepere, de înțelepciune, ca să pot să ajut și pe alții. Dar începe cu mine, Doamne. Arată-mi voia Ta și umple-mă de cunoașterea voii Tale și apoi umple-mă de înțelepciune, să știu ce am de făcut și umple-mă de pricepere, să știu cum să fac. Dar apostolul nu se oprește aici, merge mai departe. Versetul 10 zice, pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel în al doilea rând ne spune, măi, noi când ne rugăm neîncetat, noi atunci când facem lucrul ăsta și nu ne oprim nicicum, în primul rând nu ne oprim din rugăciune, dar în al doilea rând nu ne oprim din a umbla și a sluji lui Hristos. Umblăm cu Iisus și slujim lui Iisus. Ia uitați ce spune. Pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate. Cu alte cuvinte, scopul acesta pentru care apostolul Pavel se roagă neîncetat este foarte bine definit, foarte țintit. Scopul meu, dragilor, este pentru a putea trăi vrednici, potrivit cu, asta înseamnă să trăiești vrednic de Domnul, de Iisus, potrivit cu ceea ce cere Iisus, potrivit cu felul de viață al lui Iisus. Să trăiești vrednic de El. Nu te opri din rugăciune, dar nu te opri din a trăi, din a umbla și a sluji lui Iisus. Din a umbla cu Iisus și a sluji lui Iisus. Pentru că asta este și viziunea noastră ca biserică, asta urmărim. Noi avem o viziune pe care am găsit-o aici în Scriptură. Dumnezeu ne-a dat-o de aici. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este misiunea noastră, să facem ucenici pentru gloria lui Dumnezeu. Iar când ne uităm la un ucenic pentru noi arată în felul următor. Nu încetează din închinare, că asta este parte, rugăciune este parte din închinare. Și în primul rând spuneam să nu te oprești din rugăciune. Dar mergând mai departe și luând toată viața în ansamblu, în ceea ce înseamnă creștinismul, este un ucenic autentic se închină lui Hristos. Apoi în al doilea rând aici, umblă cu Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el vrea să știe ce spune Iisus și cum așteaptă Iisus să trăiesc. Dacă mi-am pus încrederea în El, trebuie de aici încolo să întreb, Doamne, de aici încolo ce vrei să fac? Ce am de făcut de aici? Și El ne spune cum să umblăm cu El. Și apoi, în al treilea rând, a treia caracteristică pe care vrem să o vedem într-un ucenic și va trebui să se vadă într-un om care spune că e ucenic al lui Iisus, este că îi slujește lui Iisus. Trăiește pentru Hristos implicându-se, nu doar, no, de acum gata. Stăm cu mâinile în sân, stăm cu mâinile în buzunar și se rezolvă lucrurile. Și lucrurile acestea sunt cuprinse aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în acest verset 10. Pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul și să-i fim plăcuți în toate, asta înseamnă umblare cu Iisus, adică, Doamne, ce vrei să fac? Cum îți place ție să umblu? Și asta să vedem din cuvânt și să trăim mai departe. Dar nu doar atât. Zice, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu doar umblând cu Iisus, adică, Doamne, ce vrei să fac eu în viața mea? Cum vrei să umblu? Care sunt învățăturile pe care vrei să le învăț și să le am în viața mea? Ci și mai departe, Doamne, ce vrei să fac? Și ați observat, am citit, fapte bune. Dumnezeu așteaptă să umblăm în anumite fapte bune, iar faptele acestea bune sunt cuprinse din nou aici, în cartea aceasta. Trebuie doar să le descoperim. Mă enervează, vă spun sincer, că trebuie atâta muncă. M-aș fi așteptat ca în momentul în care mi-am pus încrederea în Iisus Hristos să mi se deschide așa mintea, cutia craniană și să verse Dumnezeu acolo și zic, no, astea-s toate, gata, închidem capacul la loc și du-te. În schimb, Dumnezeu a zis, uite, vrei să știi? Ia cartea asta și începe să studiezi. Începe să cauți, că aici e scris. Și așa că uneori e greu. Apoi, n-avem noi atâtea de făcut, mai trebuie să punem mâna și pe cartea asta. Și uneori mai avem nevoie de câte unul să ne explice, mă, ce vrea să zic aici, că nu pricep. Și așa ne vine, da, bă, lasă încolo. E bine, dacă în viață suntem dispuși să facem mari sacrificii pentru a afla anumite lucruri, anumite adevăruri, pentru a merge la școală, pentru a merge la muncă, pentru a avea un serviciu bun și așa mai departe, oare de ce în ceea ce privește viața noastră de credință nu suntem gata să zicem, Doamne, ce-mi ceri, aia vreau să fac? Și mă apropii de Scriptură și vreau să învăț lucrurile acestea, vreau să le trăiesc, pentru că vreau să umblu cu tine și să-ți slujesc ție. Ne rugăm întotdeauna, spunea Apostolul Pavel, și asta este și rugăciunea mea, atât pentru mine, pentru viața mea, pentru familia noastră, cât și pentru Biserica Harvest Metanoia Târgu Mureș, dar nu doar pentru întreg Târgu Mureș. Asta îmi doresc. Să văd în Târgu Mureș creștini, ucenici, oameni care spun că l-au pe Dumnezeu, că umblă cu Iisus și slujesc lui Iisus. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă în Târgu Mureș creștinii ar trăi creștinismul. Imaginează-ți cum ar arăta să te duci la spital și să fii bolnav. Cum s-ar comporta doctorii cu tine dacă ar trăi creștinismul? La primărie, la taxe, la restaurant, la servici, oriunde te duci, oamenii să trăiască creștinismul. Ce zici? Ce viață ai avea? Hai să mergem mai aproape. Cum ar fi dacă tu ai trăit creștinismul? Dacă eu aș trăi creștinismul? Mi-ar place ca alții să-l trăiască și eu să beneficiez de el. Numai că vedeți dumneavoastră, viața cu Dumnezeu este vice versa, vorba lui Caragiale. Pornește de aici, cu mine. Dumnezeu îmi spune mie, tu trebuie să fii. Nu să aștepți de la alții să fie. Cum ar arăta Târgu Mureș dacă eu și tu am începe să trăim creștinismul? Cum ar arăta locul tău de servici? Relațiile tale cu colegii, cu șefii, sau dacă ești șef, cu subalternii? Cum ar arăta relația din familie, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu neamurile? Cum ar arăta relația cu vecinii tăi dacă tu și eu am începe să trăim creștinismul? Nu te opri. Învață să trăiești și învață asta. Nu te opri din rugăciune și nu te opri din a umbla și a sluji lui Hristos. Câteva lucruri simple și practice. A umbla cu Hristos înseamnă să începi să spui adevărul întotdeauna, oricât te costă. Și uneori vă asigur, din experiență, costă. Și e dureros, dar merită. Pentru că într-o zi, noi toți, indiferent că suntem creștini sau că nu suntem, toți vom sta în față în față cu Hristos la judecată. Dar în funcție de relația pe care am avut-o cu Hristos, vom avea două destine diferite, două destinații diferite. Cei ce și-au pus încrederea în Hristos vor trece de la moarte la viață veșnică, cu Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Ceilalți, moarte veșnică. Și durerea, știți care este? Că noi alegem. Noi alegem unde mergem. Dumnezeu ne-a spus, uite, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Alege. Și El ne și îndeamnă, spune, alege viața ca să trăiești. Dar alegerea ne aparține. Alegerea îți aparține. Îți aparține dacă te vei opri din rugăciune când ai de greu. Îți aparține alegerea dacă te oprești din rugăciune când ai de bine. Oh, acum, Doamne, nu mai am nevoie de Tine. Ne întâlnim când ești bolnav. Ne întâlnim când dă firma faliment. Ne întâlnim când soția mă amenință cu divorțul. Ne întâlnim când copiii îmi sunt bolnavi. Ne întâlnim când... Umblarea cu Hristos este exact asta, umblare. Pas cu pas. Zi de zi. Moment de moment. Și apoi este și partea cealaltă. Pe lângă a fi om de caracter, că asta înseamnă însumat într-o singură propoziție, a umbra cu Iisus Hristos înseamnă să fii om de caracter așa cum vrea Dumnezeu. Nu după morala țării, nu după cultura țării sau a lumii în care trăim, nu după cineva care ne dă moda și standardul, ci după standardul lui Dumnezeu. Și apoi slujind înseamnă cele fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, doar să umblăm în ele, și anume... A pregătit Dumnezeu dinainte momente când te vei întâlni cu cineva sărac, va trece pe lângă tine și are nevoie poate de haina ta. Are nevoie poate de o lingură de supă din partea ta. Are nevoie poate de un cuvânt de încurajare din partea ta. Astea sunt acele fapte bune pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Are poate nevoie de vizita ta, să-l vizitezi că e singură sau singur. N-are pe nimeni care să-l viziteze în spital. Și poate de bună bucată de vreme. Are nevoie poate de bunătatea ta, de răbdarea ta. Are nevoie poate chiar de învățătura ta. Și toate astea nu sunt altceva decât fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte să umblăm în ele. Ne întrebăm de multe. Doamne, dar de ce am ajuns aici? Nu de ce. Cu gândul ăsta. Ce am făcut de am ajuns aici? Ci gândește, Doamne, de ce am ajuns aici? Cu ce scop? Care e scopul pentru care m-ai pus aici, în situația asta? Și de cele mai multe ori, pentru că nu gândim așa, cădem la testele astea. Te pune Dumnezeu să stai lângă unul sărac, poate care și miroase, pentru care are nevoie să de haina ta. Îi dezbrăca și îi tremurând. Și tu stai bine în brobodiș când îl vezi cum tremură, ca să nu tremuri tot. Mai tare. Să nu intre frigul. Și știi ce spunea Iisus? Dar aici foarte important, pentru că vreau să fiu foarte clar. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, faptele tale bune nu te ajută cu nimic în mântuire. Faptele tale bune nu o să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Pentru că faptele acestea bune au fost pregătite de Dumnezeu pentru cei care umblă cu Hristos. Pentru cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu, în Hristos ca mântuitor, ca stăpân al vieților. Ne înșelăm de multe ori crezând că bunătatea noastră, faptele noastre bune fără Dumnezeu, cumva, undeva, Dumnezeu le notează și El că e bun, o să ne ducă pe toți în cer. Dumnezeu nu duce în cer în funcție de bunătate. Ascultă-mă bine, nu duce în cer nici măcar în funcție de caracter, nici în funcție de moralitate, nici în funcție de bani, de frumusețe, de vârstă, de nimic din toate astea. Dumnezeu va primi în cer doar pe cel ce l-a primit pe Fiul Său, Iisus Hristos. Pentru că doar acelora mesajul lui Dumnezeu este următorul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, ce se încred în El, în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, în cer vor ajunge doar copiii lui Dumnezeu, nu creația lui Dumnezeu. E o diferență. Noi toți suntem creația lui Dumnezeu. Dar nu toți cei care suntem acum și aici în sală suntem și copiii lui Dumnezeu. Pentru că copiii ai lui Dumnezeu devenim doar prin înfierea primită prin Hristos, prin acel certificat de la cruce. Ștefi, cum ți s-ar părea dacă eu aș veni să spun ție acum, tată, dă și mie jumate din avere? Cum vi s-ar părea dumneavoastră, cei care sunteți aici în sală, să vin eu să vă zic, o, tată, mamă, dă-mi cheile de la mașină. Băi, cine ești? Pleacă-mă de aici. Nu? Sincer. Oare de ce credem că relația cu Dumnezeu e... Doamne, știi, am făcut și eu o faptă bună. Te rog, nu mă respinge, că și-am făcut fapte bune, multe. Și soția mea e aici, poate să ți le mărturisească. Dar asta nu înseamnă că-s copilul tău. Dar cum ajung copilul tău? Înfiat. Din ziua înfierii, sunt al tău. Din ziua în care ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos, în jertfa Lui, ca Domn al vieții tale, ca Mântuitor al vieții tale, din momentul acela devii copil, fiu sau fică a Lui Dumnezeu. Până atunci, ți-o spun cu părere de rău, cu tristețe, dar te înșeli. Mai ales că trăim într-o țară în care noi ne rugăm Tatăl nostru și toată lumea se roagă Tatăl nostru. Poți să spui Tată cât vrei. Întrebarea este, îți este Tată? Nu te opri. Nu te opri din rugăciune, nu te opri din a umbla și a sluji lui Hristos. Și apoi al treilea aspect, la fel de important, nu te opri din recunoștință. Și asta e așa de greu la români. Pentru că am fost oprimați în direcția asta să n-ai o atitudine recunoscătoare. Sau cum spunea Marius, plină de gratitudine. Să nu fii recunoscător. Să nu știi să spui un mulțumesc într-un mod specific, nu așa de la general, mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe aici. Versetul 11. Fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare, mulțumindu-i cu bucurie Tatălui, care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea sfinților în împărăția luminii. Și observați cum, El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului, adică din împărăția întunericului, din împărăția lui Satan, și ne-a adus în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărare, adică răscumpărare ce înseamnă? Că ne-a plătit încă o dată cu un preț ca să ne scoată de acolo și să ne aducă aici. Și nu numai răscumpărarea, ci și iertarea păcatelor. Fiind întăriți cu toată puterea, dar atenție, nu orice putere, că de multe ori avem impresia că noi am mâncat sănătos, am prins putere ca și Popai, că am mâncat spanac și mergem și suntem tari și mari. Nu, cuvântul aici este foarte clar. Fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită. Și aici sunt mulți oameni care nu pot să înțeleagă creștinismul și creștinii. Îl vezi pe un creștin că trece prin suferință și știi cât e de greu că poate ai trecut pe acolo și te uiți la el și el e totuși bucuros. Atenție, nu vesel. Adică nu-l vezi. Ce bine. Băi, ce-i cu tine? Dar e bucuros, are liniște, are pace. Deși a pierdut multe în viață, te uiți la el și spui, măi, cum ești? Măi, e greu, dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e cu mine. Trece prin situații grele și te uiți la el și are pace. Doctorii spun, prietene, mai e un pic și... Și el e liniștit. De ce? Pentru că știe unde merge. Și asta nu-l frământă. Vai, și ce să mai fac? Și cum să mai fac? Și cum să mă duc? Și unde? Și cum? Am auzit povestea unui doctor foarte înțelept. Nu știu dacă e adevărată, dar am auzit-o. Se spune că un om foarte bogat a mers la doctorul acesta și a spus, domnul doctor, astea îmi sunt analizele. Ce îmi puteți spune? Doctorul s-a uitat pe stele și îngrijorat s-a uitat la domnul respectiv. Domnule, mai aveți 2 zile de trăit conform acestor analize. La care omul ăsta a zis, domnul doctor, voi știți, dumneavoastră știți cine sunt eu? Am auzit de dumneavoastră. Știți câți bani am? Am auzit și asta. Domne, vă dau toți banii mei, mai dați-mi o săptămână de trăit, că mai am niște lucruri de încheiat. La care doctorul acesta, un om înțelept, a spus, domnul doctor, eu pot să vă dau medicamente, dar nu zile. Nimeni în lumea asta nu-ți poate da zile decât Dumnezeu. Dar cui ești tu recunoscător? A cui putere crezi tu că ai în viața ta? Că mâini sănătos, că faci fitness în fiecare săptămână? Că ești din viță nobilă și de rasă pură? Și asta e, arăți bine și la 50 de ani? Care e puterea care te ține? Cine crezi tu că îți dă sănătate? Știi ce spune cartea aceasta, Psalmul 139? David, într-un mod profetic, spune, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată și mi-aduc aminte că înainte ca eu să fi fost născut, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. În cartea lui Dumnezeu sunt scrise și zilele vieții mele și ale tale. Întrebare. Ce faci cu ele? Cum te raportezi? Apostolul Pavel din închisoare le spune oamenilor, mulțumindu-i cu bucurie lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le spune la oamenii ăștia, atenționându-i oarecum, într-un mod poate mai indirect și mai subtil, să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare. Finalul versetului 11. Dumnezeu să vă dea putere, puterea Lui slăvită, potrivit cu puterea Lui slăvită, în așa fel încât voi să puteți îndura totul cu răbdare. Ce înseamnă tot? Înseamnă tot. Și bine, și rău. Și lucruri frumoase în viață, și mai puțin frumoase. Și de unde vine puterea să rabzi și lucrurile alea neplăcute și nefrumoase? Numai de la Dumnezeu. Și Apostolul le spune lor, și ne spune și nouă astăzi, să fiți întăriți după puterea aceasta a Lui, ca să puteți răbda totul, indiferent cum va fi viața, cum va arăta circumstanța. Voi să știți că Dumnezeu e cu voi. În momentele alea mai puțin bune sau bune. Și voi să fiți pregătiți să răbdați totul, să îndurați totul cu răbdare, dar nu numai așa, ci și cu acea recunoștință de care vorbeam, mulțumindu-i cu bucurie Tatălui. Mulțumindu-i cu bucurie Tatălui. Fii sincer cu tine acum. Când a fost ultima dată în viața ta, când ai trecut printr-o situație grea și să te uiți către cer și să spui, Doamne, îți mulțumesc. să fie cu bucurie. Că mulțumesc din ăsta printre dinți, am zis și eu de multe ori. Îți mulțumesc, așa trebuie să zic. Că-s pocăit și n-am ce face. Și pastă pe deasupra. Poate mă aude careva. Nu uitați, dragilor, că înainte de a fi orice, director, pastor, profesor, ești om. Ești om. Și ca om, cu Dumnezeu nu merge să spui, aici, domnul pastor, aș vrea să... Aici, o mână de țărână. Și aș vrea să învăț. Să îndur totul cu răbdare. Dar să fiu în stare să-ți mulțumesc cu bucurie. Încă o dată, cu bucurie, nu cu veselie. Cu bucurie, nu cu fericire. Că asta... Bucuria este o stare interioară, dragilor. Și nu-i motivată de ce se întâmplă în exterior. Bucuria nu ți-o poate lua nimeni. Fericirea ți-o pot lua oricând. Trebuie doar să știu ce te face fericit. Și să-ți iau lucrul respectiv. Și ți-am distrus și ziua, și săptămâna, și poate viața. Bucuria, în schimb, nu ți-o poate lua nimeni pentru că are de-a face aici, cu interiorul, cu inima, cu relația ta cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu pune bucuria acolo, bucuria mântuirii, aia nu ți-o poate lua nimeni, oricât ar fi de greu și de... Mi-aduc aminte, de exemplu, în perioada comunistă, erau mulți frați de-ai noștri persecutați, bătuți, loviți, unii chiar încarcerați pentru Iisus Hristos. Fratele meu a fost bătut, a venit acasă desfigurat la față. S-a așezat la masă și a început să se roage cu bucurie. L-a pus mama, nici nu l-a pus mama, că a început el să se roage la masă și a spus: Doamne, îți mulțumesc că am suferit pentru tine azi. Îți mulțumesc nu numai că am suferit pentru tine, dar Tu mi-ai dat putere să nu mă las de tine, pentru că știu ce ai făcut Tu pentru mine. Și Doamne, dacă Tu ai stat țintuit pe cruce, între cer și pământ, în batjocura și blestemele celor din jurul Tău, pentru mine, eu, Doamne, prea mult că am luat câteva palme și câțiva pumni pentru gloria Ta, ca să nu mă las de tine. Asta îi deranjează pe oameni, că am o credință, că am un Dumnezeu care pune bucurie în viața mea, în inima mea, și fiecare zi când mă pun ăștia la spălat și făcut șmotru în holurile alea lungi din armată, eu să pot cânta cu bucurie ție și ei să fie nervoși, că de ce nu îs amărât și trist, că eu, sergentul, spăl coridoarele, că eu, marele director, fac nu știu ce lucruri de astea mărunte care, Doamne, Tu cum te-ai coborât Tu să le faci? Da, pentru că știu cine m-a salvat, știu ce a pus în viața mea, știu cine sunt și am bucurie și dacă trebuie să spăl toaleta. Fac lucrul ăsta cu bucurie pentru că știu cine este în viața mea, știu pe cine reprezint și fac lucrul ăla, când spăl acea toaletă, fac cu cea mai mare responsabilitate pentru că știu că îl reprezint pe Hristos, nu că fac pentru cineva care oricum o să vină și o să murdărească. Dă-mi voie să te întreb, cum slujești la lucrul tău? Cum te comporți la servici? Pentru cine lucrezi tu? Pe cine reprezinți? Dacă ești creștin, nu uita, în fiecare moment al vieții reprezinți pe Hristos. Întrebarea este, cum îl reprezinți? Cu recunoștință, cu bucurie? Sau abia aștept să treacă luni, marți, miercuri, joi, vineri, că vine weekendul și în sfârșit ești liber. Și se uită oamenii la tine și uite, pocăitul. O veni la 8 și un minut și la 4 și dispărut. Deși programul e până la 4 jumate. Pe cine reprezinți, dragul meu? Și cum faci lucrurile astea? Pentru cine le faci? Nu uita că îl reprezinți pe Hristos. De aceea Apostolul Pavel le aduce aminte celor din Colose și astăzi nouă. Nu te opri din a fi recunoscător. Nu te opri din a veni înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință, cu bucurie, că ai sănătate, că ai putere, că ai un loc de muncă așa cum e, că ești plătit așa cum ești, dar mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că nu-l mulțumirii, Dumnezeu și binecuvintează pe omul mulțumitor. Zice că Dumnezeu pe cel ce dă cu bucurie îl primește și îl binecuvintează. Cum ești tu? Cum sunt eu oare? Oare nu cumva ne oprim prea repede, mai ales și din recunoștință? Ce, mă, ce tot să-i mulțumesc lui ăsta? Las că i-am mulțumit odată, la revedere. E slujba lui, mă, să facă. Poate vine și te ajută un coleg în ceva. Cum i-ai mulțumit? Subalternii pe care îi ai, poate că ești cu oameni în subordine. Când le-ai mulțumit ultima dată? Că fac parte din echipa ta. Nu uita, s-ar putea să ai motive și tu să spui, pentru că vom vedea mai târziu cei care veți rămâne cu noi pentru Cartea Coloseni, pentru studiul acesta. Vor fi momente când Pavel corectează la Coloseni și spune: bun, am mulțumit la început, dar acum, atenție, trebuie să facem și asta, și asta, și asta. Asta nu înseamnă să fii ipocrit. Dar găsește acel lucru bun în viața acelui om și mulțumește pentru ceea ce a făcut, pentru felul în care face lucrul ăla. Pentru că fiecare dintre noi avem. Problema este că e mai greu de găsit motiv de mulțumire. De băgat de vină. Suntem experți. Suntem experți la băgat de vină. Și de aceea v-am spus că inclusiv mulțumirea, recunoștința se învață. Încercați. Încercați în săptămâna aceasta, mergând acasă, mergând apoi la servici. Încercați să fiți recunoscători toată săptămâna, să căutați motive de recunoștință. Să vedeți cât e de ușor. Să vedeți cât e de simplu. Dacă nu mă credeți că se învață. Mulțumindu-i cu bucurie Tatălui și observați motivul. De ce? Ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea. Omenește vorbind, cine beneficiază de moștenire? Mai tare. Copiii. Moștenirea merge la copii. Și Apostolul Pavel subliniază încă o dată, într-un mod indirect, că El, Dumnezeu, pe noi ne-a îndreptățit să fim copiilor, copiii Lui. Și nu oricum, ci că moștenirea sfinților. Ce este sfânt? Un sfânt? Unii avem impresia că e ăla care stă pe perete așa într-o poză și într-o zi o să ajungem și noi după 102 de ani, când o să ne canonizeze cineva. Nu asta e un sfânt. Un sfânt este omul despre care am vorbit până acum, omul care umblă și slujește lui Hristos, care se închină lui Hristos. Ăla este un sfânt. Este un om care se pune deoparte pentru Dumnezeu, care până ieri, dacă umbla în felul lui de viață și avea viziunea lui și își vedea de viața lui, din momentul în care înțelege cine este Hristos, sfântul este omul care se pune deoparte pentru Dumnezeu, că el înțelege, nu mai pot trăi oricum, nu mai pot trăi cum am trăit până acum, nu mai pot trăi în desfrâu, în minciună, în înșelare și în rebeliunea mea și în ateismul meu și în necredințele mele, nu mai pot trăi așa, ci trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu și trebuie să văd cum așteaptă Dumnezeu să trăiesc, cum vrea Dumnezeu să trăiesc, pentru binele meu. Acela este un sfânt, este omul care se pune deoparte pentru Dumnezeu. Și viața lui, chiar dacă se va întâmpla să mai greșească, să mai păcătuiască, se întoarce la Dumnezeu și spune, Doamne, te rog, iartă-mă. Am fost slab în momentele astea. M-am oprit din a mă ruga. Și pentru că m-am oprit din a mă ruga, nu mai am puterea, n-am mai avut putere să lupt și să lucrez pentru tine. Și am căzut. Doamne, m-am oprit din a studia cuvântul tău și pentru că m-am oprit din a studia din cuvântul tău, am început să nu mai am putere, vlagă, viață. Pentru că a studia cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, tocmai asta înseamnă, să-L cunoști pe Dumnezeu. Iar a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să ai viață. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și când nu stai în cuvânt, nu mai ai hrană pentru suflet. Încearcă să postești o săptămână și după aia du-te la o muncă, du-te să sapi un șanț, să vezi dacă poți. Încearcă să te ridici din pat după o săptămână de nemâncat, să vezi dacă poți. Așa este spiritual. Dacă nu te hrănești cu cuvântul acesta zilnic, n-ai de unde să ai putere în duhul tău, în ființa ta, în sufletul tău. Nu iese de unde, pentru că n-ai hrană. Și dacă n-ai hrană pentru o lungă perioadă de timp, mori. Indiferent că e spiritual sau fizic mai târziu. Și de aceea nu te opri din închinare, din rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu te opri din a fi gata să umbli și să slujești pentru Hristos, cu Hristos. Și nu te opri din a fi recunoscător pentru tot ce se întâmplă în jur. Când ai mulțumit ultima oară? Sau poate pentru prima dată? Că a răsărit soarele pe cer. Când ai fost plin de recunoștință lui Dumnezeu, că Dumnezeu dă ploaie peste pământ, să se facă recoltele și să avem pâine și fructe? Așa e că ni se pare normal? Păi acolo trebuie să se întâmple. Serios? E bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste noi toți. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu, înainte de a te da jos din pat, că ochii tăi pot să vadă, că urechile tale pot să audă, că mâinile tale încă mai pot să îmbrățișeze pe cei dragi. Așa e că ni se par lucruri normale. Păi, dar e normal să mă trezesc dimineața, e normal să pot să îmbrățișez pe cei dragi, e normal să pot să-i văd. Știi cât e de normal? Până când nu mai se întâmplă. Și într-o dată îți dai seama, stai că nu-i mai normal. Stai că eu am crezut numai că mi se cuvin lucrurile astea. Am crezut că sunt normale, dar nu-s. Ce te împiedică să fii recunoscător? Ce te împiedică să te rogi? Să stai de vorbă cu Dumnezeu? Ce te împiedică să te apropii de Dumnezeu și să umbli cu Hristos? Și să faci faptele bune pe care le așteaptă Hristos de la tine? Ce te împiedică? Este oare necredința? Este oare încăpățânarea și rebeliunea? Că nu vrei să auzi tu de lucruri din astea? Este poate îndoiala? Necredința că nu există Dumnezeu? Aș vrea să vă lansez o provocare pentru săptămâna asta. Gândiți-vă la ceea ce ați auzit în dimineața asta aici. Și dacă ești din categoria care nu crede că există Dumnezeu, spune, Doamne, nu cred că existi. Dacă existi, vreau să te văd. Dar atenție, cum o spui. Nu cu atitudine, eu nu cred că existi. Hai mă, existi, hai. Nu așa. Dacă sincer vrei să-L cunoști, spune, Doamne, nu cred că existi. Dar vreau să te văd dacă existi. Vreau să cred. Ajută-mă. A venit la Iisus un om și Iisus îi spune, vrei să te faci sănătos? Cred, Doamne. Ajută-ne credinței mele. Așteaptă Iisus aceeași sinceritate de la mine și de la tine. Doamne, vreau, ajută neputinței mele. Vreau să nu mă opresc din rugăciune. Vreau să nu mă opresc din a umbla și a-ți sluji ție. Vreau să fiu un ucenic autentic. Doamne, vreau să nu mă opresc din recunoștință. Vreau toate astea. Vreau, Doamne, vreau să mă închin ție și vreau să declar că Tu ești Dumnezeu, că Tu ești vrednic de închinare, Tu ești vrednic de cinste, Tu ești vrednic de laudă, Tu ești vrednic. Ție, Doamne, vreau să-ți dau slavă, ție, înaintea Ta mă închin, Doamne. Pe Tine te laud, pe Tine te binecuvânt. Numele Tău, Doamne, vreau să-L slăvesc. Vreau să pot să ridic mâini curate spre cer, să spun, Tu ești Dumnezeu, Tu ești vrednic, Tu ești mare, Tu ești măreț. Vreau să fiu plin de recunoștință înaintea Ta, Doamne, că Tu ai schimbat viața mea, că m-ai făcut copil, m-ai făcut moștenitor al Tău. Mi-ai dat înțelepciune și pricepere să știu cum să umblu, Doamne, pe calea aceasta. Îți mulțumesc că astăzi, acum, aici dimineața, mi-ai dat sănătate și putere să vin aici și să aud cuvântul Tău. Să aud că și pentru mine și în dreptul meu ai făcut ceva în urmă cu 2000 de ani și e valabil și astăzi pentru mine, pentru viața mea. E valabil, Doamne, numai Tu poți să iei păcatul meu, numai Tu poți să curățești trecutul meu, Doamne, numai Tu. Ai făcut toate astea deja pentru mine și vreau să stau cu recunoștință înaintea Ta.